Kumekucha Afrika.
Bila shaka Kumekucha Afrika ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC na kukaribisha msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri ambayo yanaanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Nalo langu ni Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 12 mwezi Julai mwaka wa 2019. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hii leo, Wakenya waendelea kuelezea kutoridhika kwao na hatua ya wabunge kuidhinisha pendekezo la kujiongeza mishahara pamoja na marupurupu ya nyumba, malazi, magari na matibabu.
Mtu yote ambao anawadhia electoral position bado ananunua watu, na watu hasa pia watampigia yule ametoa nyingi kuliko mwenzake. Hatutaona mwisho ya hii grid ya parliament.
Na katika habari nyingine, chama cha upinzani cha FDC nchini DRC chajiondoa kwenye muungano wa kisiasa wa FCC, huku wafuasi wake wakiandamana mjini Bukavu. Kulikoni?
Inaridhisha wakongomani, sababu tuliona njama ya FCC haifike kusaidia wakongomani
kabisa. Tunaacha FCC, tunaambia Kabila bye.
Utasikia mengi kuhusu FCC na jinsi wanavyomwambia Kabila bye katika matangazo haya takriban dakika 30. Unaweza pia kuyapata kupitia www.voaswahili.com. Lakini kabla hatujasikia mengi kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Viongozi wa kijeshi wa Sudan jana wamesema kuwa baadhi ya maafisa wa kijeshi walijaribu kufanya mapinduzi ili kuhujumu makubaliano kati ya jeshi na raia ya kugawana madaraka hadi uchaguzi utakapofanyika baada ya miaka mitatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, jaribio hilo lilihusisha maafisa kadhaa wastaafu pamoja na wengine walioko jeshini, kulingana na kiongozi wa kamati ya usalama ya baraza la mpito la kijeshi, Jamar Omar Ibrahim, kupitia televisheni ya kitaifa. Omar ameongeza kusema kuwa watu 12 kati yao wamekamatwa, huku wengine 4 wakizuiliwa. Wiki iliyopita baraza la mpito la kijeshi na upinzani walikubaliana kushirikiana madaraka, hatua iliyopelekea maelfu ya watu kujitokeza kwenye barabara za miji kushangilia hatua za kumaliza udikteta uliochukua miongo kadhaa. Mkataba huo umeleta matumaini ya kuwa na mpito wa amani na kumaliza maandamano ambayo yameshuhudiwa kwenye miezi ya hivi karibuni. Wiki moja baada ya kampuni ya kutengeneza ndege ya Boeing kutangaza kutoa dola milioni 1 kusaidia familia na jamii zilizoathiriwa na ajali mbili za ndege aina ya Boeing 737 Max nchini Ethiopia na Indonesia, malalamishi yametolewa na baadhi ya waathirika. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wakulima wa Ethiopia walioathiriwa, jamii za waathirika pamoja na serikali ya Kenya na Ethiopia wanasema kuwa hawajapata ripoti zozote kuhusiana na fedha hizo. Boeing ilisema kuwa ingetoa fedha hizo kupitia serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali, na kwamba hazihusiani na ridhaa kutokana na kesi zilizowasilishwa na familia za waathirika. Hajabainika wazi watakaonufaika na fedha hizo na ni lini, kwa kuwa kwa kawaida huwa zinatolewa na kampuni inayomiliki ndege, kinyume na zilivyotolewa na kampuni ya kutengeneza ndege. Na polisi nchini Misri wamemkamata mwanzilishi wa ukurasa wa Facebook ulio na mamilioni ya wafuasi na ambao mara kwa mara humsifu rais aliyeondolewa mamlakani Hosni Mubarak. BMG Muridi anasimulia zaidi.
Karim Hussein, ambaye ni mwanzilishi na mratibu wa ukurasa wa Facebook uitwao I'm Sorry Mr. President, alikamatwa juzi Jumatano kwa shutuma za kuchapisha habari gushi na potovu. Hussein ataendelea kushikiliwa kwa siku 15 huku uchunguzi dhidi yake ukifanyika. Ukurasa wake una wafuasi milioni 3,300,000 na zaidi ya watu milioni 2,800,000 wamebonyeza kwenye ukurasa huo kama ishara ya kuupenda. Shirika la habari la Reuters limenukuu nduru za habari zikiripoti kwamba Mshukiwa huyo pia anachunguzwa kwa tuhuma za utumizi mbaya wa mitandao ya kijamii. Ukurasa huo usifu utawala wa rais huyo wa zamani na kuulinganisha na utawala wa sasa na kuashiria kwamba utawala wa Mubarak ungefanya vyema zaidi katika masuala mbalimbali. Chini ya utawala wa sasa wa rais Abdel Fattah al-Sisi, wakosoaji wake wamekuwa wakikamatwa na mitandao ya kijamii inatazamwa kwa karibu kwa nia ya kuwachukulia hatua wanaoeneza habari ambazo zinachukuliwa kama zinazokinzana na msimamo wa rais huyo. Mubarak mwenye umri wa miaka 91 alitawala Misri kutoka mwaka 1981 hadi mwaka 2011 alipoondolewa mamlakani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump atatumia tena amri ya kiutendaji kuongeza swali la uraia lenye utata kwenye fomu za kuhesabu watu kwenye zoezi litakalofanyika mwaka ujao na ambalo hurudiwa kila baada ya miaka 10. Badala yake, Trump amesema atatumia amri hiyo kulazimisha idara ya serikali kutoa taarifa kwa wizara ya biashara kuhusu rekodi anazohitaji kutathmini idadi ya raia na wasio raia hapa Marekani. Wiki mbili zilizopita, mahakama ya juu ilipinga hatua ya Trump ya kuongeza swali la uraia kwenye fomu ya sensa kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 70. Hata hivyo, uchunguzi wa maoni uliofanywa na taasisi ya Harvard Harris mwishoni mwa mwezi uliopita ulionyesha kuwa hata kama mahakama ingepinga ombi la Trump, angali ana uungaji mkono mkubwa wa kisiasa miongoni mwa Wamarekani. Takwimu zilizochukuliwa awali miongoni mwa wapiga kura zinaonyesha kuwa katika kila Wamarekani watatu, wawili wanaunga mkono hatua ya kuuliza mtu kuhusu uraia wake. Na maafisa wawili wa kutetea haki za binadamu wa ngazi ya juu wamesema kuwa wanataka wakimbizi na wahamiaji 5,600 wanaoshikiliwa kwenye makambi nchini Libya waachiliwe huru na wahakikishiwe usalama wao. Mkuu wa UNHCR Filippo Grandi na mratibu wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM Antonio Vitorino wamesema hayo kupitia taarifa ya pamoja iliyotolewa jana Alhamisi. Wameongeza kuwa iwapo Libya haina uwezo wa kuhakikishia usalama, basi wanahitaji kupelekwa kwenye mataifa mengine. Wawili hao wametaja Libya kuwa mahali pa wakimbizi ambako mateso pamoja na ukiukaji wa haki za binadamu unaendelea. Wameendelea kusema kuwa wahamiaji wanaokamatwa kwenye bahari ya Mediterranean wasirudishwe tena Libya kwa kuwa ni si salama. Waliangazia kisa cha hivi karibuni ambapo shambulizi la anga kwenye kituo cha wakimbizi karibu na mji wa Tripoli liliua zaidi ya watu 50, wakisema kuwa hiyo ni mojawapo ya hatari zinazokabili wahamiaji nchini Libya.
Safiri na matangazo ya Kumekucha Afrika leo kujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baada ya kipengele hicho cha habari ulizosomewa hapa na Harrison Kamau, tuangalie sasa habari tuliyoipa uzito wa juu. Wabunge nchini Kenya wanaendelea kushutumiwa baada ya kuidhinisha mapendekezo ya kutaka kuongezwa mishahara pamoja mishahara ya shilingi milioni 3 sawa na dola za Marekani 1,030 pamoja na marupurupu ya nyumba, malazi, magari na matibabu kila mwezi. Wabunge hao wanataka kupewa marupurupu ya kulala jijini Nairobi wakati wanapohudhuria vikao vya bunge na magari ya kisasa yaliyo na uwezo wa kusafiri kwa kasi hadi kwenye maeneo ya ubunge kutekeleza majukumu yao. Tusikie mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Bunge la Taifa la Kenya lina wabunge 290 waliochaguliwa, 47 ambao ni wabunge wanawake wanaowakilisha majimbo ya Kenya 47, na 12 ni wabunge walioteuliwa na vyama vyao vya kisiasa. Wabunge hawa wa Kenya wanaeleza kuwa kwa sasa hawaishi maisha ya hadhi, wanaishi maisha ambayo ni duni na si ya hadhi ya mheshimiwa.
Therefore, Mr. Speaker, I don't know through your wisdom.
Kisa na sababu ni kwamba fedha nyingi wanazopata zinaishia mifukoni mwa wananchi waliowachagua, na ndipo waishi maisha yanayowiana na kiwango chao cha uheshimiwa. Wanataka marupurupu ya kulala jijini Nairobi wanapohudhuria vikao vya bunge. Baadhi ya wabunge hawa wanaishi mitaa ya kifahari jijini Nairobi. Wengine wanaendesha magari ya kisasa na hata kujenga nyumba kubwa nzuri za kifahari, lakini bado wanataka fedha zisizopungua shilingi 25,000 kama marupurupu ya kulala jijini Nairobi, pamoja na shilingi 250,000 kwa marupurupu ya nyumba. Na ndipo waweze kuhudhuria vikao hivi vya bunge kutoka Jumanne hadi Alhamisi kila wiki bila kutatizika kwa njia yoyote ile. Wabunge wa Kenya wanataka kitita cha shilingi 7,500 kutoka shilingi 5,000 kwa kila kikao wanachoshirikishwa bungeni. Fedha hizi ni za kuwapa motisha na msukumo wa kushiriki mijadala bungeni.
As many as that opinion say aye. As many as the counter opinion say no. Yes, have it.
Na spika wa bunge naye hata sasa katika mfumo mpya atapewa shilingi milioni 40 kugharamia mikopo inayofungamana na ujenzi wa nyumba na ununuzi wa magari ya kifahari. Wabunge wanataka apewe kiasi cha fedha kinachowiana na kile cha naibu rais wa Kenya. Wenyekiti wa kamati za bunge la Kenya na manaibu wao nao hawatasazwa. Watalipwa kati ya shilingi 8,000 na shilingi 15,000 za Kenya, hizi fedha zikiwa ni marupurupu ya kusimamia shughuli za kamati hizo. Wataalamu wa siasa za Kenya wanaeleza kuwa huu si wakati wa wabunge wa Kenya kutaka nyongeza mishahara na marupurupu mengine.
Bajeti ya Kenya sasa hivi ni trilioni 3. Na hiyo trilioni 3 Kenya wana labda wanajibudia kupata trilioni 2 peke yake. Inamaanisha kwamba trilioni 1 itatoka kwa wale watu wanasaidia Kenya.
Tume ya kutathmini viwango vya mishahara ya wafanyakazi SRC iliondoa ruzuku ya magari kwa wabunge na vile vile kuweka pamoja marupurupu yanayofaa kulipwa kwa wakati mmoja, na pia kupunguza idadi ya vikao vya wabunge kwenye kamati. Lakini wakati wabunge walipoliona hilo, wakaelekea mahakamani kulalamikia kupunguzwa kwa posho.
Corruption paka MP ama member of parliament ama county assembly member ama senator ama mtu yote ambao anawadia electoral position bado ananunua watu, kutoa 50 bob, kutoa 100, kutoa 200 ili watu wampigie, na watu hasa pia watampigia yule ametoa nyingi kuliko mwenzake. Hatutaona mwisho ya hii grid ya parliament.
Sasa raia wa Kenya wanaeleza kuwa fedha hizo zinaweza kutekeleza miradi mingine muhimu isiyofungamana tu na mishahara ya waheshimiwa.
Kiingia kwa mfuko wangu hapo utapata shilingi 50, na nimetoka town natembea mguu. Mtu anataka kutajirika apate house allowance ya 200,000 per month.
Ned Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambayo pia yanasikika kupitia radio shirika kama vile Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, na vile vile 107.8 Mombasa Kenya, kati ya mashirika au washiriki wengine tunaoshirikiana nao. Kamau ataendelea na habari za dunia.
Uingereza imesema jana Alhamisi kuwa meli ya kijeshi ya Iran ilijaribu kufunga njia ya meli yake ya mafuta kwenye eneo la mlango wa bahari la Hormuz. Imeongeza kuwa boti 3 za Iran zilihusika kwenye tukio hilo, lakini zikaondoka mara moja baada ya kupewa onyo kutoka kwa meli ya kivita ya Uingereza. Hata hivyo, jeshi la Iran limekanusha madai hayo kulingana na taarifa iliyotolewa na chombo kimoja cha habari nchini humo. Jeshi limesema kuwa lilikuwa likishika doria ya kawaida na kwamba hakukuwa na mgogoro uliotokea kati yao na boti za Uingereza. Kwenye taarifa ya Alhamisi, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Morgan Ortagus amesema jeshi la wanamaji la Iran, akisema kuwa lilijaribu kuhujumu meli ya mafuta ya Uingereza kwa jina British Heritage. Jumatano, rais wa Iran Hassan Rouhani alionya Uingereza kutokana na kuzuiliwa kwa meli ya mafuta ya Iran wiki iliyopita karibu na ufukwe wa Gibraltar, na kwa tuhuma kuwa ilikuwa ikisafirisha mafuta nchini Syria kinyume cha vikwazo vya EU. Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan huenda akawa anakabiliwa na changamoto kubwa zaidi ya kisiasa baada ya mtu aliyeleta mageuzi makubwa kwenye sekta ya uchumi Ali Babacan kujiuzulu. Hatua hiyo ni tishio kwa umoja wa chama tawala cha AKP, AKP ambacho kimeendelea kushuhudia minongono wakati uchumi ukidorora pamoja na haki za binadamu. Baba Kan aliyejiuzulu Jumatatu alisema kuwa kulingana na hali ya sasa, Uturuki inahitaji mwanzo mpya. Baba Kan anatarajiwa kuzindua chama kipya cha kisiasa mapema mwezi Septemba. Akiwa mmoja wa waanzilishi wa AKP, Baba Kan aliwahi kuhudumu kama waziri wa mambo ya kigeni pamoja na fedha katika miaka ya mwanzoni ya utawala wa chama hicho. Yeye ni mtu anayesifika kuinua uchumi wa Uturuki wakati wa waziri wake. Mwanzoni chama cha APK kiliundwa na muungano wa liberali pamoja na wa conservative wa kidini na kinasifika kwa kuleta mabadiliko makubwa katika miaka ya mwanzoni. Hata hivyo, katika siku za karibuni utawala wa Erdogan umekuwa ukikosolewa pakubwa.
Matangazo ya Kumekucha Afrika hukujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, studio nambari 15, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Baada ya hizo habari, basi tuangalie yaliojiri kutoka kwa waandishi wetu. Na ni kwamba kufuatia waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Profesa Palamagamba Kabudi kudai kwamba alinukuliwa kimakosa alipozungumza na shirika la habari la BBC kuhusiana na mwandishi wa kujitegemea Azori Gwanda ambaye alitoweka mwaka 2017, mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na kaimu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini humo Diodatus Balile, na akamuuliza kama jukwaa hilo limebadilisha msimamo wake kufuatia kauli hiyo ya waziri Kabudi.
Polisi muda mrefu wamekuwa wakisema kwamba hawajui hawana taarifa zozote za alipo Azori Gwanda, na tumetoa taarifa sisi kama jukwaa la wahariri, tukasema inawezekana sasa tumepata pa kuanzia, polisi wasaidiwe na Dr. na Profesa Kabudi awasaidie polisi kuelezea kwamba alipotelea wapi na alifariki vipi, alikufa tarehe ngapi, maziko yake yalifanyikaje, mwili wake ulizikwa au uliyeyushwa kwenye asidi kama ilivyotokea kwa mwandishi Jamali Kashogi. Yani ni maswali mengi ambayo tungependa kupata majibu, na kwa kuwa muda wote tumekuwa hatuna jibu sahihi, tunadhani sasa Profesa Kabudi ni mtu sahihi wa kulieleza taifa letu, kulieleza jeshi la polisi kwamba huyu mwenzetu Azori alipotelea wapi na alikufa kifo cha aina gani.
Na kile ambacho mmekieleza na kusisitiza pamoja na hayo maswali ambayo mnayataka yajibiwe, bado serikali imekanusha kwamba sicho kile ambacho kilifanyika. Sasa je, bado taarifa yenu inaendelea kusisitiza haya maswali?
Tumeona kukanusha kwake baada ya kuwa tumekwisha toa taarifa yetu, na tunapenda kuamini kwamba hajakanusha inavyostahili. Asemi alinyesema nini, ila anasema hakueleweka. Kwa hiyo nadhani angesimama basi akafafanua.
Kwa maana hiyo, taarifa yenu ambayo mmeitoa awali bado mnaendelea kuisisitiza na umuhimu wake uko pale pale?
Katika dhana ya uchunguzi, kunapokuwa kumetokea uhalifu, kiangalia sheria ya makosa ya jinai, huwa inasema kwamba kuna washirika kabla ya makosa ya jinai, washirika wakati wa jinai, na washirika baada ya jinai. Kwa Kiingereza unasema accessory before the crime, accessory during the crime, accessory after the crime. Sasa hawa accessories ambao ni mmoja wao, accessory au accessories kama ni wengi, nadhani huyu anaweza akasaidia jeshi la polisi kuendeleza upelelezi pale ambapo utakuwa umekwama. Sasa kama anasema hakumaanisha hicho, basi tungependa afafanue nini alichomaanisha, na pengine afafanue tena, afafanue basi tumuelewe. Lakini mpaka sasa hivi kwa kweli hatujamuelewa, maana hajasema ulimi umeteleza, anasisitiza kwamba hakueleweka. Basi aeleze ambacho alitaka kueleweka, vinginevyo tutaendelea kuamini kwamba alichokisema, kwa sisi ambao tumesoma lugha, tumesoma sarufi, tumesoma fasihi, tunaamini kwamba ukichukua ule ujumbe ukampa hata mtu ambaye si Mtanzania, si yeyote anayeishi hapa nchini, ausikilize na akwambie unamaanisha nini, ujumbe huo unamaanisha kwamba amesema alipotea na akafa. Sasa kama alipotea na akafa ni taarifa tofauti na sisi tunavyo, ina maana tofauti na sisi tunayojua. Sasa tueleze hiyo maana ni
nam. Ni Deodratus Mbalile akizungumza na mwenzangu Idi Ligongo kuhusiana na sakata hiyo ambayo imetokea tangu hapo jana. Basi kwingineko ni kwamba wafuasi wa chama cha AFDC cha Modeste Bahati Lukwebo huko DRC wameandamana mjini Bukavu hapo jana Alhamisi kupinga hatua ya FCC inayofuta wanachama wa kiongozi wao Bahati Lukwebo kwa muda usiojulikana na kumuunga mkono. Kwa tukio hilo wametangaza pia kwamba wanavunja ushirikiano wao na muungano wa FCC wa rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila. Kutoka Bukavu, huyu hapa Mitima De La Chance.
Maandamano hayo yalifanyika toka nafasi ya Uhuru hadi ikulu ya governor kupitia barabara tofauti za mji wa Bukavu. Kwa filimbi, nyimbo na mabango, waandamanaji walisambaza ujumbe unaolaumu kila wanachokiita hali ya udikteta ndani ya muungano wao wa zamani FCC. Wamesema pia kupinga hali inayolenga kumsaliti rais anayekuwa madarakani sasa na kuunga mkono juhudi za kiongozi wao Bahati Lukwebo, aliyetangaza kuwa pia mgombea kwenye wazifa wa kiongozi wa baraza la seneti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na Alexis Tambo Mwamba aliyeteuliwa na muungano wa FCC. Wafuasi wa AFDC au wamesema kufurahi sababu wametoka ndani ya FCC.
Inaridhisha wakongomani sababu tuliona njama ya FCC haifike kusaidia wakongomani.
Kabisa tunaacha FCC, tunaambia Kabila bai.
Lakini kwa nini AFDC ikusudie kuondoka leo ndani ya muungano wao FCC? Je, mambo yatakuwa kabisa rahisi kwa wanachama? Dorothe Masirika ni kiongozi wa wanawake wa AFDC.
AFDC hupenda toka ndani ya FCC, bali shurutisha kutoka na wametusaidia sana.
Katika barua waliomwandikia Rais Felix Tshisekedi, wanachama cha AFDC wanatoa angalisho kwa wale wote watakaojaribu kupokea rushwa ili kugawanya chama hicho au kusubutu kukiwakilisha kinyume na inavyotakiwa na kiongozi wao Lukwebo, kama alivyosema Theodore Chamunani, kiongozi wa chama hiki hapa Kivu Kusini.
FCC tuko wenye batatufuata. Sisi tulishakuwa na autonomi.
Chama hiki cha Bahati Lukwebo kinashota kidole cha lawama hasa chama cha PPRD cha Joseph Kabila kujaribu kushawishi FCC nzima na kujipatia nyadhifa zote muhimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ijapokuwa kinahisi kuwa kimejipatia pia umaarufu mkubwa tangu muda mrefu. Miongoni mwa wasemaji wa FCC hapa Kivu Kusini, John Karume ametupilia tuhuma hiyo na kuhisi kwamba
PPRD ni chama ambayo kinakuwa cha kwanza kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kama kikikuwa na hiyo uwezo ya kukamata nafasi zote ambazo zinahitajika ili kupata kuimarisha nguvu na uwezo wake, sijaona nafasi ambayo inaleta kikwazo.
Kwa fursa hii, asasi za kiraia zinatoa angalisho dhidi ya wanachama fulani fulani cha FCC wanaochochea na kupendekeza kwamba magavana na viongozi wa bunge wanaokuwa wanachama cha FDC walioungwa mkono na FCC hapo mbeleni kabla ya kuchaguliwa wajiuzulu baada ya chama chao kujiondoa ndani ya FCC. Asasi hizo zinahisi kuwa hali hii huenda ikazusha vurugu nyingi ndani ya siasa ya Kongo ya Kidemokrasia. Gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Teungwa Bije Kasi anahusika pia akiwa mwanachama cha FDC ila bado hajaeleza msimamo wake. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na mada ya leo katika Live Talk ni kuhusu ongezeko la watu hususan kutokea bara la Afrika wanaoondoka wakiwa wahamiaji kuelekea Ulaya kutafuta maisha mema.
VOA Mitaani.
Naendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na kabla ya kutamatisha matangazo haya, basi tuangalie VOA Mitaani. Tunatembea katika mitaa mbalimbali kuangalia ni yapi yamejiri. Hivi leo ripota wetu huko Mombasa, Salma Mohamed, amezungumza na wananchi katika eneo hilo kuhusu ongezeko la visa vya watu kutiliwa dawa na baadaye kuporwa katika sehemu mbalimbali za burudani na vilevile ndani ya magari ya usafiri. Anaeleza kwamba kisa cha hivi punde kabisa kimetokea ndani ya mabasi ya usafiri ambapo watu watatu walitiliwa dawa na kupoteza fahamu zao wasijitambue. Basi tusikie mengi kutoka kwa Salma Mohamed.
Hii leo VOA Mitaani tunaangazia tatizo la kuongezeka kwa visa vya watu kutiliwa dawa na baadaye kuporwa katika sehemu za burudani na ndani ya magari ya usafiri. Katika kisa cha hivi karibuni, inaripotiwa kuwa watu watatu walikuwa wanasafiri kutoka jiji kuu la Kenya Nairobi kuja Mombasa kwa kutumia basi la usiku. Lakini baada ya kufika Mombasa, kila mmoja alikuwa amelala 444 kando na kuporwa mali yote walikuwa nayo. Wote walipoteza fahamu zaidi ya saa 8 baada ya kufikishwa hospitalini. Kulingana na Anthony Mugaka, afisa katika hospitali kuu ya Pwani, visa hivi vimeongezeka. Mwezi Juni pekee zaidi ya visa 13 vimeripotiwa.
Tuliamkia kufika hapa hospitali Coast General, tukapata wagonjwa wawili wameletwa, na hawa madaktari waliofanyia uchunguzi wakapata wamewekewa dawa because walikuwa wanaonekana wako drowsy, wanaonekana wako na usingizi mwingi. Na hapo hapo baadaye, baada ya 1 hour, tukaletewa mmoja, na usuri huyu mwingine tuliletewa aliletwa na conductor wa Modern Coast, wako stable na wanaendelea kutibiwa. Tunangojea waamke ndio tujaribu kutafuta wale wenzao mahali wametoka, na watuambie the next of kin, ndio tujaribu kuwa contact wakuje kuwasaidia, wakuje kuwapeleka nyumbani. Hii mambo ya kuwekewa madawa katika kwenye mapasi yamekuwa mingi sana. Kila wakati huwa tunapata wagonjwa, haipiti wiki bila kupata mgonjwa moja moja. Kulingana na kutawa statistics ya Coast General, kwa kitabu niko nayo ya register ya kuandika mambo ya instant ya drugs, tushapata watu 13 for the last 1 month.
Kampuni za mabasi waliosafiria ilidinda kuzungumzia kisa hichi, lakini walioshuhudia walikuwa na haya ya kusema.
Mimi naona ni umaskini mchangia. Labda mtu amekuona una pesa, wasafiri ndio sababu kubwa ya mtu kuwekewa madawa. Mostly wanga ni au mabamaid, wakati umekata gari, umeenda pale kwa bar, umekunywa, umemnunulia kitu, like amejua una pesa. Akijua una pesa na unasafiri, basi naona ni kama yaweza kuja kaambia conductor vipi? Yule mtu ana pesa, alafu nayo basi ukacheza mchezo.
Au matajiri wa mabasi, fuata kanuni na sheria wafuate. Sababu unapata mara nyingi mtu ambaye anaajiriwa hana experience, ajui ni abiria mzuri, ajui abiria mbaya, haelewi. Sasa unapata hizo shida zote letwa na matajiri. Adhani matajiri wa mabasi pia si watu ambao wanajua kanuni ya abiria wanafuata, anajua hata kujua abiria iko vipi. Hata mara nyingi angalia vile watu wanaingia kwa basi, hata bila kupigwa tero, bila kujua vipi sheria wafuate. Unaona most people wanaajiri watu baada ya siku mbili, baada ya mwezi moja ama anafuta mtu kazi. Baada ya mwaka mbili anafuta mtu kazi bila kanuni, sababu ile kitu iko sheria, serikali achukue sheria kwa mkono, afuate ya matajiri basi. Unaona hiyo mambo ya madrug hizo ambao watu wanapewa kwa magari zitaisha kama serikali itafuata sheria. Na huyo abiria alikuwa amekaa nao vipi? Sasa mmoja mwenye uko nalo anakupatia hiyo drug, juu ukiingia kwa basi mpaka details zako, wewe unasafiri unaenda mahali fulani, ulikata namba yako ya simu nini na hii, ni rahisi kupata huyo mwenye kufanya hiyo kitendo.
Serikali ya Kenya imeanza uchunguzi kutegua kitendawili hichi, huku wito wa kuwa waangalifu zaidi ukitolewa.
Kuna mmoja ameamuka kidogo, alijaribu kutamuka china moja anaitwa Martin, na china nyingine hawezi sema. Na mwingine anaitwa Wilson Mbuthia, na yeye usuri nimemuuliza amesema alikuwa anatoka Nairobi na kwao ni Nyeri. Na mwingine yeye achajaribu kuinuka, lakini tumepata kwa mfuko wake kitambulisho, anaitwa Michael Achori.
Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Viongozi wa kijeshi wa Sudan jana wamesema kuwa baadhi ya maafisa wa kijeshi walijaribu kufanya mapinduzi ili kuhujumu makubaliano kati ya jeshi na raia. Wiki moja baada ya kampuni ya kutengeneza ndege Boeing kutangaza dola milioni moja kusaidia familia na jamii, bado wanalalamika kwamba hakuna ripoti yoyote waliopata. Rais wa Marekani Donald Trump hatatumia amri ya kiutendaji kuongeza swali la uraia kwenye fomu ya sensa. Maafisa wawili wa kutetea haki za binadamu wa ngazi ya juu wamesema kuwa wanataka wakimbizi walioko kule Libya waachiliwe mara moja.
Na kwa hizo habari tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni CD Chubahiro Diodom. Hapa mimi ni BMJ Mrezi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Tunakutakia siku njema kutoka hapa Washington.